амансың ба сұлу қыз?
Ойбай ағай, қорқытып жібергеніңіз не? Саламатсыз ба?
Аға, ағай дей бермеш, қоймайсың ғой сенді. Тоқташ, әңгімелесейік адам сияқты. Қырға барып қайтқан. Тамағым көп шөлдеп тұрғаным.
Өткендегідей балғымызыңнан болса ғой, шіркін екі кесесін демалмастан тартып-тартып жіберуге қарсы емес едім негізі.
Ой ағай, көрмей тұрсыз ба шелегімнің боғыз қайтқаны? Бәріне кінәлі сіздің қара айғыр.
Не дейді? Тағы не білдірді?
Енді біздің күрең айғырдың үйіріне таласы биенің барлығын далаға қуып кетіпті. Ессіз айғырыңызға е болмайсыз ба тегі?
Айналайын ау, айғырлардың айқасы мен биелердің махаббатына араласа алмаймын ғой мен.
Ағай, мал да иесіне тартады деген рас екен ау.
Не дейді?
Қай қайдағын айта бермей одан да қазір қолың бос ба, соны айтшы.
Ал, бос болдық делік.
Ойбай, бос болсаң онда құрға барып қызғалдақ термекпі?
Ой ағай, жұрт қызғалдақты көктем шыққанда теретін еді. Сіздікі күзде де қыста да таусылмайды екен осы.
Шөп сап жүріп малдарым ай, жолықтым ба арманым ай.